jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Montenegro Airlinesu suspendovano pravo sletanja aviona na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Još nema konačne odluke o otvaranju granice, izjavio ZRS crnogorski ambasador u Beogradu. Srbiji kredit Svetske banke od 100 miliona dolara za borbu sa koronavirusom. U Španiji od danas desetodnevna nacionalna žalost zbog umrlih tokom epidemije. Svetski samit o vakcini protiv COVID-19 početkom juna. Vreme mestimično kiša i grmljavina do 22 stepena. U narednih pola sata govorit ćemo i o ovim temama. Dok Ministarstvo obrane nastavlja nabavku materijala za žičanu ogradu oko prihvatnih centara za migrante, nevladine organizacije traže obustavu tendera. Gordan Paunović iz organizacije Infopark poručuje.
Vojska Srbije može da preuzima ingerencije iz ove oblasti isključivo u vanrednom stanju, s obzirom da mi nismo već u vanrednom stanju. Mislim da je sasvim jasno da je u pitanju jedan sasvim onako svojevoljan i arbitraran čin.
Istraživači testiraju koktel antitela protiv koronavirusa. Henry Yi, izvršni direktor američke farmaceutske kompanije Sorrento Therapeutici, objašnjava.
Identifikovali smo veoma snažno antitelo koje ima potpunu prevenciju virusa in vitro testiranjem infekcije zdravih ćelija. Mi smo u razvoju proizvoda da pokažemo kako se to potencijalno može ponoviti u stvarnom testiranju na ljudima.
Čućete i koliko krivolov ugrožava riblji fond u Skadarskom jezeru. Evo šta o tome kaže volonter Ratko Pajević.
Je gulja u vrlo malom broju i ukljeva, znači nekad je toga bilo, što bi rekli mi, to nama, a sad je rijetkost da se nađe i da se ulovi.
Ostanite sa nama. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije obavestio je Montenegro Airlines da se suspenduje pravo sletanja aviona crnogorske nacionalne aviokompanije na beogradski aerodrom Nikola Tesla, saopštila je ova aviokompanija. Bez obzira na ovu nenadanu odluku Beograda, Srbija svakako ostaje deo naših saobraćenih planova, navodi se u saopštenju Montenegro Airlinesa. Kasno sinoć u Beograd je sletao avion Montenegro Airlinesa sa 115 crnogorskih studenata koji će moći da ostanu u Srbiji obzirom da zabrana sletanja za crnogorsku aviokompaniju na taj aerodrom važi od 27. maja. Vlada Crne Gore je 25. maja najavila otvaranje crnogorskih granica za više država među kojima nema Srbije. Odluka podrazumeva da Crna Gora otvori granice za zemlje koje imaju najviše 25 aktivnih slučajeva COVID-19 na 100.000 stanovnika, pa se Srbija nije našla u prvoj grupi država prema kojima će Crna Gora otvoriti granice. Ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević izjavio je ZRS da nije doneta nikakva konačna odluka o otvaranju granica, kao i da veruje u uspostavljanje normalne komunikacije između Beograda i Podgorice. Njegova izjava usledila je nakon što su predstavnici vlasti u Srbiji uputili oštre reakcije povodom najave vlade Crne Gore da u prvim danima juna otvara granicu sa nizom zemalja koje ispunjavaju određene epidemiološke kriterijume, među kojima za sada nije Srbija. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je na osnovu stava Instituta za javno zdravlje saopštio da se očekuje otvaranje granica sa zemljama koji u ovom trenutku ispunjavaju odgovarajuće epidemiološke kriterijume i jasno naglasio da će se naredba odnositi i na druge zemlje koje do njenog stupanja na snagu budu ispunile te uslove, navodi se u pisanoj izjavi ambasadora Miloševića. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović izjavio je da se nada da će konačna odluka Crne Gore o ulasku državljana Srbije u tu zemlju posle 1. juna biti drugačija i u interesu i Srbije i Crne Gore. On je u objavi na zvaničnoj stranici ambasadora na Facebooku naveo da je slobodan prolaz ljudi i protok robe u sve zaštitne mere u najboljem interesu obe države. Svetska banka je saopštila da je Srbija odobrila 100 miliona dolara kredita za pravovremeno reagovanje na pandemiju COVID-19. Iz ovog kredita finansiraće se postavljanje do 12 stanica za brzo testiranje putnika koji ulaze u Srbiju i izgradnja dve nove regionalne laboratorije. Kako je navedeno, po jedna stanica biće postavljena na Beogradskom i Niškom aerodromu i još do 10 na drugim graničnim prelazima. Novcem Svetske banke izgradit će se dve regionalne laboratorije u kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu i u kliničkom centru u Kragujevcu. Prema poslednjim podacima saopštenim utorak, u prethodna 24 sata u Srbiji nije bilo preminulih od koronavirusa. Testirano je 3427 osoba i otkrivena su 34 nova slučaja zaraze, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Na respiratorima se nalazi 11 pacijenata, ukupno je hospitalizovan 631 pacijent, dok je od početka do sada izlečeno 6067 ljudi. Španska vlada proglasila je desetodnevnu nacionalnu žalost počev od danas u znak sećanja na skoro 27.000 umrlih od koronavirusa u toj zemlji. Premijer Pedro Sanchez je na Twitteru objavio da će to biti najduža nacionalna žalost od uspostavljanja demokratije 1977. Španija je među evropskim zemljama sa najtežim posljedicama pandemije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije otišlo je korak dalje u nabavci žice za ograđivanje prihvatnih centara za smeštaj migranata i azilanata. U odluci koja je objavljena na njihovom sajtu odabrana je firma koja treba da isporuči materijal. Prenosi Nevena Bogdanović.
Kako se navodi u odluci Ministarstva odbrane, ponuda firme Žica Best iz Smedereva izabrana je kao najpovoljnija i ta firma bi trebalo da isporuči materijal za žičanu ogradu u roku od 3 dana nakon sklapanja ugovora vrednog više od 10.000 evra. O ovom tenderu Radio Slobodna Evropa je već izveštavao, a Ministarstvo odbrane ni ovaj put nije odgovorilo na naša pitanja. Pitali smo da li se sa preduzećem Žica Best zvanično sklopio ugovor i da li je materijal već isporučen. Ponovili smo i pitanja oko kojih prihvatnih centara za migrante i azilante se planira žičana ograda, koji je razlog za to i čija je odluka da se prihvatni centri ograde. Ugovor sa Ministarstvom odbrane nisu želeli da komentarišu ni u firmi Žica Best, pa je za sada nepoznanica šta će tačno ta firma isporučiti kasarni u Kraljevu koja je poručila materijal. A kako smo ranije objavili, Ministarstvo odbrane je u pozivu firmama da učestvuju na tenderu tražilo između ostalog i 2,5 tone žilet žice. Od objave poziva do odluke sa kojom firmom će ministarstvo sklopiti ugovor prošlo je svega 10 dana, a kratak rok pravdanje, kako se to navodi u dokumentima, izuzetnom hitnošću koja je prouzrokovana vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima. Za to vreme niko od predstavnika vlasti nije dao odgovor na pitanja zašto ministarstvo odbrane nabavlja materijal da ogradi žicom izbegličke kampove.
Ja zaista ne znam u ovom trenutku da će biti korišćene za migrantske centre, tako da moram da proverim sa Ministarstvom odbrane, ali možete pitati Ministarstvo odbrane.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić reagujući na pisanje Radija Slobodna Evropa. A sličan odgovor da stvarno ne zna da ministarstvo kupuje bodljikovu žicu dao je i potpredsednik vlade Ivica Dačić. Sa druge strane, tender Ministarstva odbrane naišao je na osudu nevladinih organizacija. Centar za migracije i Infopark, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Mreža psihosocijalnih inovacija PIN su pozvali ministarstvo da bez odlaganja povuče tender. Gordan Paunović iz Infoparka napominje da Ministarstvo odbrane treba da se vrati u ustavni okvir delovanja, te da upravljanje i obezbeđivanje prihvatnih i centara za azil ostavi organima koji su za to nadležni, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Vojska Srbije može da preuzima ingerencije iz ove oblasti isključivo u vanrednom stanju, s obzirom da mi nismo više u vanrednom stanju. Mislim da je sasvim jasno da je u pitanju jedan sasvim onako svojevoljan i arbitraran čin. Uopšte nema informacije o tome kakvi su planovi. Mi smo pozvali i ne samo Ministarstvo odbrane, nego smo pozvali vladu Republike Srbije da se hitno obrate sa informacijom o tome kakvi su planovi vezani za promenu politike upravljanja migracijom u Srbiji. Ovo predstavlja, ako se zaista ostvari, jedan radikalan zaokret u odnosu na praksu iz prethodnih 5 godina.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđenje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Sredinom maja dolazi do promene u prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naredio da se oko 3 centra rasporedi vojska. Obrazlažući odluku o raspoređivanju vojske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je to učinjeno u skladu sa procenama organa bezbednosti i zahtevima građana sa teritorije opštine Šid. Vučić je dodao i da se, kako je rekao, građani Šida osjećaju nebezbedno. Komesarijat za izbjeglice, međutim, naveo u saopštenju da vojska se šalje u Šid ispred ostrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Komesar Srbije za izbjeglice i migrante Vladimir Cucić izjavio je da je tokom vanrednog stanja i zatvorenih granica zbog epidemije koronavirusa u Srbiji boravilo oko 9100 migranata, ali da je više od 1000 njih, nakon što je ukinuto vanredno stanje, otišlo iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu o izdavanju viza za ulazak u BiH osobama iz zemalja visokog migracijskog rizika, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Prenosi Aida Đuku.
Izdavanje navodno lažnih viza ili onih dobijenih na koruptivni način u ambasadama Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Iraku su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić objašnjava.
Mi radimo na predmetima koji se odnose na izdavanje viza osobama iz država visokog migracijskog rizika.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je novinarima rekao da je informaciju o lažnim vizama predsjedništvo dostavilo Ministarstvo sigurnosti na čelu sa ministrom Fahrudinom Radončićem.
Gospodin Radončić je obavijestio predsjedništvo da je 3000 migranata iz Pakistana ušlo u Bosnu i Hercegovinu na bazi lažnih viza koji je dao ambasador Bosne i Hercegovine koji je u Pakistanu.
No ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić nije želio komentarisati jer je predmet pod istragom, pojasnivši da je Milorad Dodik iznio nešto što je isključivo informacija za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Postojanje 3000 viza izdatih za državljane Pakistana negirao je ambasador BiH u Pakistanu Sakib Forić.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Islamskoj Republici Pakistan nije izdala niti jednu falsifikovanu vizu kako je javnost obaviještena, niti njen ambasador Sakib Forić lično, čime odbacujemo sve navode iz izjava navedenih zvaničnika. Ambasador Forić se nada da će nadležni organi u Bosni i Hercegovini poduzeti hitne mjere na istrazi ovog skandala, režiranog od najodgovornijih osoba u vršenju vlasti.
Ambasador Forić u pismu navodi da je vlada Pakistana spremna vratiti svih 3000 državljana ako su istinite informacije koje je iznijelo Ministarstvo sigurnosti BiH, da oni svi posjeduju neke vize, analogno tome i pasoše, što znači da se poznaje njihov pun identitet jer su prošli procedure identifikacije u skladu sa zakonom o strancima Bosne i Hercegovine. No ono što nije do kraja jasno je kako su ušli državljani Pakistana ako su tačne informacije koje je iznio Milorad Dodik. Posebno ako se zna da ne postoji mogućnost da neku uz lažnu ili falsifikovanu vizu prođe kontrolu granične policije. Drugi sporan slučaj je izdavanje viza u ambasadi BiH u Jordanu, a odnosi se na državljane Iraka za koje je nadležna ova ambasada. Službenici jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo krajem septembra prošle godine nisu dozvolili ulazak 50 državljana Iraka koji su stigli letom iz Istanbula. Državljani Iraka imali su turističke vize za BiH koje su poništene nakon što je utvrđeno da ne mogu opravdati namjeru boravka u BiH. Tužilaštvo BiH pokrenulo je istragu nakon informacije da su Iračani plaćali po 1000 eura za vize. Ambasador BiH u Kraljevini Jordan, Mato Zeko, kaže da ga niko iz tužilaštva BiH nije kontaktirao u vezi sa ovim slučajem.
Kod nas postoji sustav za sviđe ti taksi i tako dalje. Isključivo se može uplatiti u Arapan, znači taksa za vize iznosi 38 dolara i na svakoj vizi piše koliko je taksa za vizu. Hoće ili kako će vas pokušati neko prevariti, to nije o nadležnosti ambasade, vjerujte.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije za sad reagovalo na navode o lažnim vizama za državljane Iraka, ali su se obratili u vezi sa vizama za državljane Pakistana. Glasnogovornik ovog ministarstva, Nebojša Regoje.
Ne možemo napamet znati bez provedene kontrole, s obzirom da pravosudne i policijske agencije provode istragu, mi to ne možemo onda ni komentarisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Britanski premijer Boris Johnson pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina na online svjetski samit 2020 o vakcini protiv koronavirusa. Britanska ambasada u Moskvi saopštila je da je taj skup na daljinu zakazan za 4. jun. Glavna tema samita će biti obezbeđivanje podrške međunarodnom javno-privatnom udruženju za vakcine da nastavi rad i pomogne da se obezbedi da svaka vakcina protiv COVID-19 bude dostupna celom svetu, navodi se u saopštenju ambasada. ambasade. A dok istraživači testiraju koktel antitela protiv koronavirusa, studije rađene na majmunima pokazuju ohrabrujuće rezultate za razvoj vakcine. Istovremeno, nevladine organizacije pozivaju na globalnu obustavu vatre u ratom pogođenim područjima tokom pandemije, dok Svetska banka predviđa da će se više od 60 miliona ljudi naći ispod granice siromaštva. Prenosi Mila Đurđević.
Više od 40.000 zdravstvenih radnika na četiri kontinenta učestvuje u studiji kako bi se utvrdilo da li dva leka protiv malarije mogu pomoći u sprečavanju COVID-19. Studija testira da li hlorokin i hidroksihlorokin štite radnike koji su rutinski izloženi inficiranim pacijentima. Američka farmaceutska kompanija testira koktel antitela za lečenje ili prevenciju COVID-19. Kompanija Sorrento Therapeutici udružila se sa bolnicom u Njujorku radi dobijanja antitela od pacijenata. Odabrali su tri koje će se koristiti u lečenju, navodi Henry Yi, izvršni direktor ove kompanije.
At this moment right now we identify...
U ovom momentu identifikovali smo veoma snažno antitelo koje ima potpunu prevenciju virusa in vitro testiranjem infekcije zdravih ćelija. S tim u vezi, mi smo u razvoju proizvoda da pokažemo kako se to potencijalno može ponoviti u stvarnom testiranju na ljudima.
Američka studija otkrila je da majmuni zaraženi COVID-19 razviju antitela koje su ih zaštitila od druge infekcije. Čini se da istraživanje potvrđuje predviđanja da antitela na virus pružaju zaštitu od infekcije, što je preduslov za razvoj vakcine, navodi Dan Baruch, istraživač Harvardskog Beth Israel Deaconess medicinskog centra.
U prvoj studiji pokazali smo da su rezus majmuni koji su bili izloženi COVID-19 razvili virusnu upalu pluća, ali su se nakon toga oporavili. Zatim smo ih drugi put izložili virusu i oni su bili zaštićeni. Dakle, ovi podaci pokazuju da zaista postoji prirodni zaštitni imunitet na virus, što je važno i podupire premisu napora za vakcinu.
U međuvremenu, Međunarodna agencija za pomoć navodi da je poslednjih meseci više od pola miliona ljudi raseljeno zbog sukoba, čime je uticaj pandemije dodatno pogoršan. Jan Egeland iz Norveškog saveta za izbeglice izjavio je da pozivi na prekid vatre tokom zdravstvene krize nisu urodili plodom.
Za samo 8 nedelja od 23. marta do 15. maja 660.000 muškaraca, žena i dece moralo je da napusti svoj dom zbog naoružanih muškaraca, sukoba, nasilja. Ovo je osuđujuća presuda za međunarodnu diplomatiju, za sirovo nasilje oružanih grupa, ali i za Savet bezbednosti koji ni na koji način nije podržao poziv generalnog sekretara za globalnim prekidom vatre zbog koronavirusa.
Afganistan, Jemen, Sirija, Mjanmar i Demokratska Republika Kongo su među državama koje su trenutno razorene sukobima i masovnim raseljavanjem. Svetska banka je saopštila da bi pandemija mogla pogurati čak 60 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo. Predsjednik Svetske banke David Malpass rekao je da će kriza unazaditi napore za ublažavanje siromaštva za nekoliko godina. Banka definiše ekstremno siromaštvo kao život sa manje od 1,90 američkih dolara dnevno. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Afganistanske vlasti planiraju oslobađanje 900 talibanskih zatvorenika u danu kada je primirje sa talibanima ušlo u treći i poslednji dan. Prekid u borbama koji je počeo 24. maja povodom Ramazanskog bajrama održava se širom države, saopštili su afganistanski zvaničnici. U utorak će biti oslobođeno 900 ljudi, izjavio je Javed Faisal, portparol Saveta nacionalne bezbednosti, rekavši da bi tačan broj mogao zavisiti od pravnih procedura. 100 talibanskih zatvorenika u ponedeljak je oslobođen u provinciji Bagram, severno od Kabula.
Nadamo se da će prekid vatre biti produžen kako bi se proces puštanja zatvorenika mogao nesmetano odvijati i također da bismo bili u stanju da brže započnemo direktne razgovore afganistanskih strana u sukobu.
Po februarskom sporazumu Sjedinjenih Američkih Država i Talibana, Kabul će osloboditi 5000 Talibana, a pobunjenici 1000 vojnika i državnih zvaničnika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron predstavio je istorijski plan pomoći od 8 milijardi evra proizvođačima automobila znatno ugroženim posljedicama pandemije. Taj novac bi trebalo da posluži i za modernizaciju tog sektora u Francuskoj kako bi ona postala predvodnica po proizvodnji električnih automobila.
Le secteur a connu une baisse d'activité.
Sektor automobilske industrije doživio je pad u prosjeku više od 80%. Osim ratnog vremena, to je bez presedana.
Hors temps de guerre.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će 24. juna biti organizovana vojna parada povodom 75 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. On je rekao da se stabilizovala situacija sa koronavirusom u celoj zemlji, regionima i u oružanim snagama.
Prikazuju načeti podgotovku k vojennomu paradu.
Naređuju vam da započete pripreme za vojnu paradu u čast 75. godišnjice pobjede u Velikom otečbinskom ratu. U glavnom gradu Rusije, Moskvi i drugim gradovima.
4. iunja.
Parada ove godine nije održana 9. maja zbog epidemije koronavirusa. Datum 24. juni je simboličan za Rusiju jer je tada održana prva velika vojna parada posle pobjede nad nacistima 45. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je u januaru vlada u Londonu odlučila da prihvati ponudu Huawei-a za isporuku 35% opreme za britansku 5G mrežu, odluka se revidira usled sve većeg otpora vladajuće konzervativne partije kao i negodovanja Bele kuće zbog poslovanja sa kineskim tehnološkim divom, pišu svetski mediji. Američki predsjednik i njegov tim negodovali su zbog odluke britanskog premijera zaoštravajući odnose dva saveznika u vreme kada Britanija po odlasku iz Evropske unije želi novi trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama. Mnogi torijevci, dodaje Bloomberg, također su izrazili zabrinutost zbog Johnsonovog plana da Huawei omogući ulogu u takozvanim neključnim delovima 5G mreže, dok je kinesko postupanje u pandemiji pojačalo pozive istaknutih konzervativaca da se preispitaju budući odnosi dve zemlje. Očekuje se da će Britanski nacionalni centar za cyber bezbednost zaključiti da će američke sankcije Huawei-u onemogućiti ranije planiranu upotrebu tehnologije kineske kompanije u 5G mreži, ukazuje Guardian. Sankcije Sjedinjenih Država koje treba da budu uvedene u septembru sprečit će Huawei da koristi američke poluprovodnike i softver u opremi za 5G i prisiliti kompaniju na pronalazak alternativa najverovatnije iz Kine. Ako bi britanska vlada odustala od Huawei-a, posljedice bi moglo uticati na brzinu implementacije poboljšanog pristupa internetu, ali i povećati troškovu u vreme kada je ekonomija zemlje u nepovoljnom stanju zbog pandemije koronavirusa, ocenjuje BBC. Nova revizija uloge Huawei-a prilika je za britansku vladu da spreči buntovnike u redovima konzervativaca da ometaju buduće predloge zakona o telekomunikacionoj infrastrukturi, kao i da razreši napetosti sa Belom kućom zbog kineske kompanije. Ali, naglašava BBC, Huawei upozorava da će biti posljedica. Šef te kompanije u Velikoj Britaniji je rekao da bi to britansku ekonomiju koštalo do 7 milijardi funti, pozivajući se na studiju grupe koja predstavlja britanske mrežne operatore. Deo razloga zbog kojih su mobilni provajderi zabrinuti je taj što se trenutna verzija 5G oslanja na postojeći 4G komplet istog dobavljača. To znači da bi zabranom Huawei-a operateri morali zameniti staru infrastrukturu, što je skup i dugotrajan proces.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zbog krivolova u zaštićenoj zoni Nacionalnog parka Skadarsko jezero ugrožen je riblji fond. Šta o tome kažu nadležni, a šta deo nevladinog sektora koji je suočen sa pretnjama krivolovaca? Pripremila Lela Šćepanović.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje podatke o broju procesuiranih i kažnjenih lica u prethodnom periodu zbog nezakonitog ribolova u zoni zaštićenog prostora Nacionalnog parka Skadarsko jezero, saopšteno je Radio Slobodna Evropa. I u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu nam je rečeno da podatke koji se odnose isključivo za ribolov na Skadarskom jezeru nemaju. Međutim, u izvještaju o radu crnogorskih tužilaštava za prošlu godinu piše da su za krivično djelo nelegalan ribolov u cijeloj Crnoj Gori u poslednjih 5 godina, krivično procesuirana ukupno 134 lica, dok je direktor nacionalnih parkova Crne Gore, preduzeća koje ima službu zaštite u nacionalnom parku Skadarsko jezero, ranije za naš program rekao.
Početka godine zbog nelegalnih aktivnosti osnovnog državnog tužilaštva je podnešeno 14 prijava protiv 22 lica. Tako da očekujemo u tom dijelu da će biti rezultati, da će politika kaznena biti malo veća u odnosu na period ranije.
I dio nevladinog sektora brine za riblji fond u Skadarskom jezeru i zbog toga su izloženi prijetnjama krivolovaca. Poslednji slučaj je požar koji se dogodio 7. maja u kome je potpuno uništena ribarska kuća Ratka Pajovića iz nevladine organizacije Carp Security Group. Našem radiju je Podgoričko tužilaštvo potvrdilo da je zbog požara formiralo predmet.
Pa pretpostavljam da je to u pitanju, drugo nema što da bude.
Kaže Pajović za naš program i napominje da su do sada njegove kolege i on mnogo puta pretrpjeli štetu zbog čuvanja ribe u Skadarskom jezeru, a da počinioci nikada nije se otkriveni.
Jer mene su već par puta bušili gume, auto, lomili, bro su mi izbušili, pravili mi štete ogromne. Ne samo mene, nego i mojim kolegama su to radili.
Direktor nacionalnih parkova Elvir Klica osudio je paljenje ribarske kućice i objasnio da u zaštiti ribljeg fonda pomažu građani i nevladin sektor.
Ćemo mi raditi u narednom periodu svakako da nadoknadimo štetu gospodinu Pajoviću, da vidimo da što prije sagradimo njemu ovu kućicu.
Inače, Ministarstvo poljoprivrede svake godine izdaje naredbu o zabrani ribolova na Skadarskom jezeru u zoni mriješenja ribe i to od sredine marta do sredine maja. Prema ocjenama nevladinog sektora, krivolov na Skadarskom jezeru dostigao je alarmantne razmjere zbog koga stradaju ugrožene vrste ukljeva, krap i jegulja. I Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ je u oktobru 2017. ukazala na ugroženost ribljih vrsta zaštićenih nacionalnim i evropskim zakonima o zaštiti prirode. Dok se bore zajedno sa lovočuvarima protiv krivolovaca na jezeru, volonteri iz nevladine organizacije CARP optužuju dio lovočuvara nacionalnih parkova za spregu sa krivolovcima.
A nisu svi, daj Bože, ali ima pojedinaca, sigurno to su.
Objašnjava Pajović. Upitano o optužbama za korupciju među lovočuvarima, Klica optužbe nije potvrdio ni odbacio.
Direktno ne mogu da tvrdim da su u sprezi sa krivolovcima, ali mislim da ima propusta koji s naše strane sigurno nisu tolerisani.
Kazao je Klica i objasnio da sa Carp Security imaju potpisan sporazum o saradnji. O tome koliko krivolov ugrožava riblji fond u Skadarskom jezeru, jednom od najvećih prirodnih resursa Crne Gore, priča volonter Ratko Pajović.
Sigurno da nisu ugrožene vrste ribi, ni mi to radili ovaj posao i štitili ovaj ribu, jer jegulja u vrlo malom broju i ukljeva, znači nekad je toga bilo, što bi rekli mi to nama, a sad je rijetkost da se nađe i da se ulovi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je u nizu epizoda iz Banja Luke. Krije li se politika iza konstatacije da je društvo u Banja Luci konzervativno? I da li bi političari trebali biti inovativniji i više slušati potrebe mladih?
Upravo nam djeca šalju poruku da političari trebaju se malo okrenuti ka ekonomiji, ka inovativnosti, pričati o lijepim stvarima kako bi se i oni bavili u stvari onim što je važno.
Rekla je Edita Đapo, zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored nje, specijalni gost ovo nedeljne perspektive je i njen kolega Branislav Borenović, također zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mevius Film iz Sarajeva.
Montenegro Airlinesu suspendovano pravo sletanja aviona na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Još nema konačne odluke o otvaranju granice, izjavio za RS crnogorski ambasador u Beogradu. Srbiji kredit Svetske banke od 100 miliona dolara za borbu sa koronavirusom. U Španiji od danas desetodnevna nacionalna žalost zbog umrlih tokom epidemije. Svetski samit o vakcini protiv COVID-19 početkom juna. Vreme, mestimično kiša i grmljavina do 22 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!